O femeie care nu are o imagine bună despre propria persoană, care nu are o relație sănătoasă cu propria persoană, va încerca să influențeze foarte, foarte mult mediul extern. Pentru că toată neîncrederea ei o va proiecta asupra partenerului. Deci dacă ne dăm seama, Mirela, că într-o relație oferim prea mult, asta înseamnă că ne îndreptăm prea mult atenția către celălalt și ne ignorăm noi pe noi. Și a oferi prea mult poate presupune atenție, iubire, afecțiune, dar și control. De cele mai multe ori, foarte multă iubire vine cu foarte mult control. Și atunci, dacă m-am obișnuit cu asta, e nevoie să îmi spun stop și de aici încolo să duc energia și către propria persoană. Din punctul meu de vedere, interdependența este firească, este sănătoasă, este ok. Dependența în sine nu e ceva nociv. Devine nociv atunci când nu mai avem grijă și noi de propria persoană. Dependența poate fi așadar eficientă sau ineficientă. Experiența mea din cabinet îmi arată că uneori nu ne putem controla gândurile, emoțiile, însă nici nu trebuie. Cel mai sănătos e să ne acceptăm gândurile, să ne împrietenim cu emoțiile, să încercăm să ne ajustăm comportamentele.
Există o carte celebră, Femei care iubesc prea mult. De ce ne alegem bărbați nepotriviți? Cum pot fi schimbate acele tipare ale unei iubiri destructive?
Sunt mai multe strategii, mai multe modalități, mai multe forme de intervenție. Psihoterapia pe care eu o practic e o terapie relațională, terapia Imago, care combină foarte mult psihanaliza cu alte abordări un pic mai recente, inclusiv neuroștiințele. Și această teorie Imago ne spune că ne alegem partenerul de viață sau ne îndrăgostim de o anumită persoană în funcție de experiențele noastre din copilărie. Ar exista la nivelul memoriei emoționale, la nivelul creierului nostru, o imagine, acest imago, care conține plusurile și minusurile îngrijitorilor noștri și în funcție de această imagine eu mă voi simți atras de o anumită femeie sau de o altă femeie. Cu alte cuvinte, dacă, revenind la cartea Femei care iubesc prea mult, dacă o femeie atunci când era fetiță a avut o relație disfuncțională cu tatăl ei, care a fost neimplicat, care a fost foarte abuziv, agresiv,
emoțional,
fizic, special, psihologic, da, care a neglijat-o din foarte multe puncte de vedere, creierul acestei fetițe învață că asta e iubirea. Și mai mult decât atât, după o perioadă de timp, va crede că ea nu merită mai mult de atât. Vede foarte multe povești de dragoste în televizor și mintea îi spune că nu există așa ceva în realitate. Vede povești de dragoste în jurul ei, colege de serviciu, Facebook, Instagram și așa mai departe. Din nou, mintea îi spune că nu sunt pentru mine aceste relații. Pentru mine sunt acele relații în care bărbatul este abuziv, indiferent, distant, mă critică, mă bate, pentru că asta am învățat în copilărie. Și cumva pe măsură ce anii trec avem tendința de a uita experiențele noastre din copilărie, pentru că uitarea este cel mai puternic mecanism de apărare și ajungem la vârsta adultă și nu înțelegem de ce ca bărbați ne ducem către anumite femei sau de ce femeile se duc către anumiți bărbați și mai mult decât atât aceste femei au tendința de a spune că de vină este doar el. Pentru că el e agresor, pentru că el este abuziv, însă din punctul meu de vedere, cu tot respectul față de aceste femei, de vină este și el și ea. Pentru că sănătos ar fi să nu mai intrăm în astfel de relații, sănătos ar fi ca o astfel de femeie să evite de la distanță acești bărbați care ar putea să le...
Are nevoie de maturitate, are nevoie de
informații, are nevoie să se cunoască.
Absolut,
absolut. Iar acesta nu este
pentru
un proces.
Îți atragi acel partener.
Îți atragi și tu te duci către
astfel de
bărbați. Ne putem imagina situația în care o femeie se află la o petrecere sau într-un context social și în partea ei stângă e bărbatul dur, bărbatul care o atrage, bărbatul care îi captează atenția imediat și undeva în partea dreaptă e un bărbat un pic mai rezervat, mai timid, însă care este foarte atent la ea, care conversează cu ea, care o servește cu un par de vin, care îi oferă posibilitatea de a conversa într-un mod un pic diferit și dacă experiențele ei din copilărie îi arată că nu merită să fie respectată, că nu merită să fie în centrul atenției unui bărbat, ea se va îndrepta către bărbatul dur, către bărbatul care este centrat pe sine, care atrage atenția tuturor femeilor și va ignora, va spune că nu mă atrage deloc acest bărbat care este atât de politicos pentru că nu știu ce vrea de la mine, pentru că mă sperie. E genul de personaj, genul de caracter cu care eu nu am învățat să interacționez, așa că nu voi merge în direcția pe care nu o cunosc, ci din contră voi merge în acea direcție pe care...
Chiar dacă nu-mi este bine.
Chiar dacă nu-mi este bine, pentru că există la nivelul creierului această speranță că de această dată lucrurile vor sta altfel. Pentru că nevoia noastră este aceea de a crește și de a ne vindeca. Creierul ne spune că putem crește și ne putem vindeca doar în interacțiunea cu o persoană care mă face să trăiesc aceleași experiențe dureroase din copilărie. Și s-ar putea ca într-adevăr acest bărbat din partea stângă, pe care eu îl văd ca fiind mai dur, mai nepoliticos, să nu fie chiar atât de agresiv pe cât a fost tata. Însă eu, prin proiecțiile mele, prin felul în care mă port, prin comportamentele în care mă implic, să-l provoc. Cumva să-l inconștient, să-l încurajez să se implice în acele comportamente negative și atunci din nou mă trezesc în aceeași situație, fără scăpare, în aceeași disperare relațională în care îmi dau seama că sunt o victimă, în care îmi dau seama că nu există nicio altă posibilitate de a fi mai bine pentru mine în această lume. Nu am o experiență care să fie similară. Nu am avut în trecutul meu, în copilăria mea, oameni care să mă fi respectat. Și dacă vreau să fac schimbări semnificative în viața mea, atunci ar trebui să evit atracția față de bărbații răi sau bărbații duri și să încerc să mă duc în direcția aceasta în care e monoton la început, însă după o perioadă de timp s-ar putea să descoper adevărata iubire, adevărata dragoste, care nu critică, care nu disprețuiește, care nu este violentă, ci din contră. O energie care mă ajută să cresc și să mă vindec, pentru că sensul relației de cuplu, spune terapia relațională Imago, este acesta. De a ne cunoaște pe noi, de a ne descoperi, de a ne depăși rănile din copilărie, de a ne înțelege traumele și de a descoperi care este partea frumoasă a vieții. De aceea, într-o astfel de situație, dacă femeia vine la terapie și terapeutul îi prezintă felul în care trecutul ne afectează prezentul, felul în care noi mergem către ceea ce este familiar, chiar dacă nu este sănătos pentru noi, femeia ar putea spune, da, ok, aleg în mod intenționat, voit, să nu mă apropii de bărbatul din partea stângă, care m-ar putea face să sufăr foarte mult, ci să-i dau o șansă acestui nou personaj care...
Care e un gentleman.
Care e un gentleman, care nu mă atrage atât de tare, dar s-ar putea ca într-adevăr visurile cele mai importante din viața mea să devină realitate cu ajutorul lui.
Teama de singurătate, de abandon, își are rădăcinile în experiențele din copilărie și dacă da, care sunt acele experiențe, acele evenimente care provoacă această teamă?
Fără doar și poate, teama de respingere, teama de abandon, teama de angajament, teama de singurătate își au rădăcina undeva în primele noastre experiențe de viață. Studiile de specialitate vorbesc foarte frumos despre teoria atașamentului. Atașamentul se dezvoltă în special în primii 2 ani de viață, Mirela, într-o perioadă în care noi încă nu suntem conștienți de propria persoană, de ce înseamnă a trăi în această lume, însă creierul deja are niște informații despre ce înseamnă a relaționa. Pentru că în funcție de felul în care părinții sau îngrijitorii sau bunicii răspund nevoilor copilașului. Momentul în care copilașul plânge, vine și îl ia cineva în brațe sau nu îl ia nimeni în brațe. Momentul în care copilașul plânge din nou, cum se schimbă mediul. Dacă un copilaș a crescut într-o familie în care există 2-3 adulți pe lângă părinți, să mai existe cineva, o bonă, un bunic, o bunică, care cu schimbul au grijă de nevoile copilului și dacă de fiecare dată adultul răspunde în primii 2 ani de viață, la asta mă refer, acea perioadă în care cel mic este foarte, foarte dependent de mediu, de aparținători. Dacă acolo există această deschidere, această disponibilitate, această prezență din partea adultului, atunci copilul învață că lumea aceasta este un mediu sigur, nevoile mele contează, relațiile sunt importante și mă pot baza pe ceilalți. Dacă însă prezența părinților e destul de incertă, nu e constantă, nu există predictibilitate sau există și varianta în care copilului este oferită doar hrană și doar adăpost deasupra capului, însă nu există conectare psihologică și emoțională. Dacă sunt ultimele 2 exemple, această impredictibilitate sau lipsă de conexiune emoțională, atunci mai mult ca sigur se dezvoltă toate aceste forme de frică și de anxietate despre care ai vorbit, care după aceea ne vor sabota toate relațiile viitoare. În primii 2 ani de viață se creează aceste șabloane care sunt stocate undeva în memoria noastră implicită, o formă a memoriei de care nu suntem conștienți. Și de aceea, mai departe în viață, va fi atât de greu să facem schimbări, pentru că ceva din noi ne spune că așa ne-am născut, cu această teamă de abandon, cu această teamă de respingere, pe când realitatea științifică ne arată altceva. Toate acestea sunt frici pe care noi le-am dobândit pe parcursul vieții, pentru că atunci când ne-am născut, viața, Universul, Dumnezeu ne-a echipat cu tot ce am avea nevoie pentru a avea o viață împlinită, pentru a putea să ajungem cât mai departe. Însă aici avem nevoie de ajutor, aici avem nevoie de conversații, aici avem nevoie de lectură, aici avem nevoie de programe, de emisiuni care să ne informeze și care cumva să ne ajute să îndrăznim a ne adresa aceste întrebări. Cum a fost oare copilăria mea? Cât de multă atenție au avut părinții pentru mine? Care a fost stilul meu de atașament? Cum au fost prezenți adulții în viața mea? Întrebări care nu sunt confortabile, pentru că pe măsură ce mi-adresez astfel de întrebări, mă voi întâlni și cu durerile emoționale. Și majoritatea dintre noi adulții fugim de aceste dureri emoționale. Însă, din păcate, dacă nu ne întâlnim cu ele, nici nu putem schimba nimic, nici nu putem vindeca, nu putem adapta, ajusta tiparul de atașament, pentru că, din fericire, acest atașament care se creează foarte timpuriu e flexibil. Doar că e nevoie să facem lucrurile altfel pentru a ne schimba stilul de atașament și pentru a nu mai fi atât de influențați de aceste frici. Probabil că frica de respingere pentru o femeie care a crescut într-un mediu abuziv, frica de respingere sau de abandon nu va dispărea niciodată.
Niciodată?
Însă, niciodată. Asta mi-arată mie experiența
clinică. Oricâtă terapie ar face.
Oricâtă terapie ar face.
Oricât ar conștientiza.
Din păcate, însă intensitatea fricii nu va fi la fel de crescută și acesta deja este un aspect foarte, foarte important. Nu va mai ajunge frica la nivelul 10, ci probabil că va rămâne undeva la 4, 5, 6 și deja viața capătă o altă culoare.
Nevoia disperată a unor femei de a controla bărbații și relațiile apare tocmai pentru că aceste femei au crescut într-un mediu nesigur și cum poți corecta, cum poți aduce siguranța în viața ta în acest moment?
Controlul are la bază foarte multă neîncredere, foarte multă anxietate, foarte multă nesiguranță, foarte multă frică, foarte multă gelozie. O femeie care nu are o imagine bună despre propria persoană, care nu are o relație sănătoasă cu propria persoană, va încerca să influențeze foarte, foarte mult mediul extern. Pentru că toată neîncrederea ei o va proiecta asupra partenerului. Mai mult decât atât, dacă partenerul se implică în anumite comportamente, care s-ar putea să fie neutre, să nu fie infidelitate, să nu fie flirt, însă mintea femeii ar putea interpreta comportamentul respectiv ca fiind periculos. Și atunci se implică în acele comportamente care cumva o ajută să se simte în siguranță. Partea cea mai nesănătoasă sau nepotrivită cu aceste strategii de control e că pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce avansăm în relație, nevoia mea de control va fi din ce în ce mai mare. Pentru că dacă nu învăț să-mi gestionez neîncrederea, nesiguranța, frica, anxietatea și altfel, voi exagera cu aceste comportamente de control. Și s-ar putea ca într-o primă fază partenerul să spună ok, te înțeleg, are sens, însă nu fac absolut nimic, nu te-am trădat, nu te înșel, însă femeia nu se liniștește pentru că mintea ei în continuare
rulează acel program.
Exact, exact, repetă aceleași gânduri periculoase și amenințătoare. După o vreme, acest bărbat s-ar putea să se sature. După o vreme, acest bărbat s-ar putea să se implice exact în acele manifestări nesănătoase pe care femeia ar fi vrut să le controleze, pentru că în cele din urmă poți înșela și cu partenera lângă tine. În zilele noastre, tehnologia ne oferă posibilitatea de a fi infideli sub foarte multe forme. Aspecte, manifestarea infidelității în zilele noastre e diferită față de cum a fost acum 30-40 de ani. Totul e acum la un click distanță. În trecut, părinții noștri, ca să vorbească cu amantul, amanta trebuiau să meargă la telefonul public, pentru că de acasă nu se
sau
putea.
Sau să trimite scrisoare cu diligența.
Lumea. Sigur, în zilele noastre lucrurile s-au schimbat semnificativ. Deci dacă cineva își dă seama că are probleme cu acest control și partenerul sau partenera transmite mesaje de genul că nu e ok, e bine să facă schimbări cât mai repede, să-și dea seama de unde vine frica de fapt, pentru că oricât de mult ne-am dori, nu-i putem controla pe ceilalți. Tot ceea ce putem controla este propriul comportament. Experiența mea din cabinet îmi arată că uneori nu ne putem controla gândurile, emoțiile, însă nici nu trebuie. Cel mai sănătos e să ne acceptăm gândurile, să ne împrietenim cu emoțiile, să încercăm să ne ajustăm comportamentele. Eu îi încurajez pe partener să aibă așteptări unul față de celălalt, să nu se mulțumească cu puțin, să-și exprime nevoile în mod constant, însă e ca și cum aș avea două pahare. Într-un pahar va turna apă partenerul sau partenera și este responsabilitatea ei sau responsabilitatea lui, însă mai am un pahar care este responsabilitatea mea. și de acel pahar ar trebui să mă ocup doar eu. Și dacă mă aștept ca de fiecare dată doar jumătatea mea de cuplu să umple paharele, s-ar putea ca după o vreme jumătatea mea să obosească și să spună m-am săturat de această relație. Dacă eu nu-i permit partenerului să-mi umple paharul din când în când, iar nu este bine, pentru că nu se creează acea siguranță interpersonală la nivelul relației de cuplu. Deci dacă ne dăm seama, Mirela, că într-o relație oferim prea mult, asta înseamnă că ne îndreptăm prea mult atenția către celălalt și ne ignorăm noi pe noi. Și a oferi prea mult poate presupune atenție, iubire, afecțiune, dar și control. De cele mai multe ori, foarte multă iubire vine cu foarte mult control. Și atunci, dacă m-am obișnuit cu asta, e nevoie să îmi spun stop și de aici încolo să duc energia și către propria persoană, să am grijă de acel pahar, pentru că asta se află în puterea mea. Dacă eu mi-am dat seama că am crescut într-o familie în care părinții nu au avut grijă de paharul meu și a trebuit să fiu singurul care le umplea și paharele lor, s-ar putea ca la vârsta adultă să am o dificultate în a primi. Și am nevoie să învăț ce înseamnă a primi. Nu știu să primesc pentru că nu am avut astfel de experiențe, mai mult decât atât îmi e teamă că dacă îmi dau voie să primesc, oare cum se va schimba viața mea? Voi deveni dependent de celălalt. Cum va influența asta traiectoria mea, parcursul meu? Atunci când iubim, suntem foarte, foarte vulnerabili și în momentul în care suntem într-o relație de cuplu, nu avem garanții. De aceea e atât de complicat în secolul 21 să construim relații sănătoase, pentru că avem nevoie să ajungem în acel punct în care să interacționăm suficient de bine și cu propria persoană, dar să ne adaptăm și la cel de lângă noi.
Iar dependența relațională și afectivă poate fi nocivă?
Poate fi nocivă. Cuvântul dependență este un cuvânt pe care foarte multă vreme oamenii de specialitate l-au interpretat peorativ și negativ și în zilele noastre oamenii se sperie de cuvântul dependență. Din punctul meu de vedere, interdependența este firească, este sănătoasă, este ok. Dependența în sine nu e ceva nociv. Devine nociv atunci când nu mai avem grijă și noi de propria persoană. Dependența poate fi așadar eficientă sau ineficientă. Atunci când nu am grijă de propriile nevoi, deja este o dependență ineficientă față de celălalt, pentru că mă folosesc prea mult de celălalt, Mirela, pentru că mă aștept ca doar celălalt să aibă grijă de mine, fără să fac și eu acele lucruri care nu ar fi atât de complicate, doar că e nevoie să-mi permit să ies un pic din zona mea de confort.